Toko faefatra. Enoiny teniny Jehovah ry zanak'Israely fa manana ady ampony ity tany ity Jehovah satria tsy misy fahamarinana eto na hatsara-panafeny fitiavana na fahalalana an'Andriamanitra. Ko miabetsaka ny fanozonana sy ny famitahana sy ny vonoan'olona sy ny alatra ary ny fanitsakitsahambady sady misesisesy ny fandatsahan-draha. Noho izany dia isoana ny tany ary madivanjavona ny mponina rehetra ao mba amin'ny bibidia sy ny voromanidina eny amin'ny lanitra, ary na ny trondro any an-dranomasina aza dia angonina mba ho faty. Aza misy miadina mananatra nefa fa toy ny olona miady ampisorona ny firenenao. Ho tafitohina anao amin'ny atoandro ary na mpaminany azy ho tafitohana miaraka aminao toy ny amin'ny alina, ary aringako ny reninao. Ho ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Noho ianao nandany fahalalana dia ho lavoka tsy ho mpisoroka intsony ianao, ary noho ianao manadino foana ny lalàn'Andriamanitra ao dia ho adinoko koa ny zanakao. Arakaraka ny habetsahampisorona ny voamaika nanontany izy ireo tamiko, ary natakalo ny fahafahambaraka ny voninahitro. Ny fahotan'ny oloko no ivelomanaizy ireo, ary satry ny foana ireny ianao fahadisoana. Ary itovy ihany ny anjony vahoaka sy ny mpisorona, ka ataoka mpamoaka izy ireo noho izay nataony, dia atsingeriko aminy ratsy nataony. Ko inana izy ireo nefa tsy ho voky, ary anao firaisana amin'ny behivavy toy ny fanao ampivaroteny izy ireo nefa tsy hamaro satria tsy miraharahan'i Jehovah. Fa fijangajangana sy divay efa niotrikely ary divay mamy manaisotra ny fandrinanao ny tsara. Ny azo izay ataony sampy no angatahany hevitra, ary ny teny no miteny aminy. Fa mibahanao an-tsainy ny fijangajangana ka mampaniasi azy, ary ny fijangajangana ny porofony tsy fanekeny an'Andriamaniny. Eny an-tampitendrombohitra no anaovan'ny sorona, ary eny amin'ny havoana no anolorany setroka ho sorona, eny, eo ambanin'ny hazo goavana sy ny hazo sitiraka sary ny hazo be, satria tsara alokaloka ireny. Noho izany dia mijangajanga ny zanakareo vavy, ary manitsakitsabada ny vinanto vavinareo. Tsy ataoko ampamoaka ny zanakareo vavy noho izy mijangajanga, ary tsy ataoko ampamoaka ny vinanto vavinareo noho izy manitsakitsabady. Tsy hanao izany aho satria ny lehilahy no mitondra mpivaro tena mankany amin'ny toerana mitokana sy miaraka amin'ny vehivavy mpivaro tena ny tempoly rehefa manao sorona. Ary hososena ny vahoaka tsy misaina. Na mijangajanga aza ianao ry Israely, dia aoka kosa ny Joda tsy homeloka. Ary aza makany Gilgaly ianareo, na miakatra ny Bety avena, na menina hoe, raha mbola velona koa Jehovah. Fa lasa maditra toy ny omby vavy maditra ny Israely. Ko ankehitriny kosa ve Jehovah hiandry azy toy ny fiandry zanak'ondry eny tamin'ny malalaka? Lasa mpanompo sampy Efraima ka havelao izy hoany. Rehefa mahalany laberana izy ireo, dia manao firaisana amin'ny behivavy toy ny fanao ampivaro tena. Tia fahafahambaraka tokoa ireo mpitanam-pinga ho Efraima. Isy rivotra hipoaka azy, dia ho menatra noho ny sorona nataony izy ireo.